Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian.
Hej Emma.
I episode 9, det er efterhånden vi har været et stykke tid siden episode 9, vi er ved at være lidt længere fremme nu, men der snakkede vi omkring træning efter et kejsersnit. Altså, hvornår må man gå i gang? Hvad er helingstiden? Hvad er ligesom måske en strategi, man kan bruge for at komme i gang? Og igennem tiden, så har vi så fået spørgsmål efterhånden flere gange faktisk også omkring arvævsmassage. Og hvilken indvirkning har det på arret? Og hvad har det måske også af indvirkning på kvindens opfattelse af arret? Og det er lidt af det, vi skal snakke om i dag i podcasten. Ja.
Jeg tænker, det er jo et emne, som jeg har også oplevet det samme. Ikke? Der er mange, der spørger til det, og det virker også til at være meget udbredt, at kvinderne gerne vil gøre noget ved det her med sige ar efter et kejsersnit, men også at der selvfølgelig også er behandlere, der står klar til at forsøge at hjælpe dem. Mm. Så det tænker vi skal snakke om i dag.
Ja, helt klart. Og jeg tænker, at vi lige tager måske sådan lidt mere en blød indflyvning på, hvorfor er det måske relevant, fordi i og for sig så kan man sige, at det er cirka hver femte fødsel, der bliver født via kejsersnit, så det er måske også få af jer, det rent faktisk er relevant for, men at for de af jer, som så har født ved kejsersnit, så er der i hvert fald sådan, når man sidder og læser forskning, og måske også bare har trænet nybagte mødre, vil man i høj grad kunne opleve, at der er mange af de her kvinder, der er i en proces med at skulle forene sig med det her ar. Og at man kan sige, at det er jo et meget tydeligt tegn på, at man har født, at der er ikke kejsersnit. Og når vi så kigger på den her forskning, og hvordan det her kejsersnit det kan påvirke kvinden og hendes sådan, selvopfattelse, så ser vi, at de kvinder, som har født ved kejsersnit, at de generelt kan opleve lavere selvværd, men også en sådan, mere negativ kropsopfattelse. Og man kan sige, at kropsopfattelse er jo sådan, hvordan man ser en overensstemmelse mellem sådan sin fysiske krop, som man ser den i spejlet, og hvordan den stemmer overens med det sådan kropsideal, der er herskende sådan i vores samfund, hvor det jo er den slanke krop, som ikke har nogen tegn på at have været gravid eller have båret børn, også selvom at man egentlig har det, at der er ikke endnu i hvert fald et mor-kropsideal, selvom at der begynder at være flere og flere på sociale medier, som faktisk fremhæver morkroppen og viser nuancerne på, hvordan bare egentlig kroppe generelt set ser forskelligt ud. Ja. Og det er jo super vigtigt. Men i forskningen, så er det bare stadig den her slanke krop, som kvinderne kommer til at sammenligne deres kroppe med. Og som jo ifølge det kropsideal ikke skal have nogen fysiske tegn på, at man har født.
Ja.
Så nogle af de her kvinder her, de står jo i en lidt sårbar position, hvor at de godt kan mærke, måske kroppen fysisk føles anderledes, men at de også nok godt mentalt kan mærke, at de forholder sig anderledes til deres krop. Og så, som træner, så vil jeg da rigtig gerne hjælpe folk. Altså, det er jo nok også noget af det, der jeg synes, der var fedt ved træning generelt set. Sådan, det var det der med at hjælpe folk til at kunne blive stærkere, eller kunne lære en specifik øvelse. Så jeg tror sådan generelt for mange sundhedsfaglige behandlere, så vil man gerne hjælpe sine patienter, klienter. Og der er der nogle sundhedsfaglige, der bruger det, de kalder arvævsmassage, på simpelthen at hjælpe de her kvinder her. Og det er jo lidt af det, vi så skal prøve at snakke lidt om, det er det der med, til at starte med måske, hvilke påstande er det rent faktisk, man kan møde derude omkring, hvilken indvirkning arvævsmassage kan have, og så senere dykke lidt ned i, jamen, hvilken indvirkning har det så rent faktisk? Er det det, som de går og påstår, eller er det noget andet?
Ja, men jeg tænker jo også, det her det er jo et emne, hvor, som du er inde på, berører mange områder, ikke? Altså, som du nævner, så er der jo både noget i forhold til morens opfattelse af sin krop og sin mave nu, ikke? Hvor man siger, at man har måske ikke forventet at skulle føde ved kejsersnit. Det er jo ikke alt, der er planlagt. Så der er noget der skal behandles, eller noget, der skal bearbejdes. Men der er, altså, det er bare rent erfaring også. Der er også nogle kvinder, der så efterfølgende tænker, jamen, hvad kan min krop nu så? Den har jo de steder været skåret op, ikke? Det er et større indgreb, så der er måske også noget til rent funktionelt, hvordan fungerer jeg? Så det er sådan et område, hvor man på flere områder skal sådan komme sig. Jeg vil ikke bruge ordet sådan healing, men både mentalt, men fysisk, er der noget tid, hvor man ligesom skal forsøge at komme sig, som kan tage lang tid. Så derfor tror jeg også, det er vigtigt, at vi får sagt, at det her, det er et område, hvor vi ved, at der er flere ting på spil, og vi skal nok forsøge sådan at komme ind på flere tingene, men selvfølgelig også sammenholde det med, hvad ved vi reelt set. Der kan vi jo godt være sådan lidt den irriterende elev i klassen, når nogen af jer siger, hvad er der så evidens for? Og det betyder jo så ikke, at vi sådan er efter nogen på den side. Men vi kan jo godt lide at forholde os til, hvad finder forskningen så egentlig, og hvad siger lægevidenskaben for eksempel omkring sådan noget som arvævsbehandling, eller træning efter kejsersnit. Men samtidig så kan det jo også eksistere, det kan eksistere samtidig med, at man gør nogle ting, der man føler, der hjælper. Så lidt det område, vi er, og det vi skal forsøge at bevæge os ind i, uden at træde for mange over tæerne.
Ja, og forhåbentlig både hjælpe dig som lytter, der måske selv har følt ved kejsersnit, til at vide, hvad kan det rent faktisk måske hjælpe for dig at få arvævsmassage, men også dig som sundhedsfaglig, der lytter med og skabe noget refleksion over egen praksis. Men jeg tænker, at Christian, du har jo dykket lidt ned i, hvad er det rent faktisk, som de her sundhedsfaglige, der tilbyder arvævsmassage, hvad er det rent faktisk, de går og påstår, at det kan have effekt for kvinden? Vil du ikke påstå sådan sætte lidt ind i det?
Det er jo noget, som tilbydes meget, meget bredt faktisk, og jeg kan lige så godt starte med at sige, at jeg personligt har intet problem med, at der bliver udført arvævsmassage. Jeg anbefaler det endda selv. Det, jeg kan synes, der er problematisk, det er mange af de forklaringer, årsagsforklaringer til, hvorfor det virker, og hvorfor man gør det. Og det vil jeg komme frem til nu, hvorfor det for eksempel er problematisk. Det er der er et problem i min opfattelse. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke kan anbefale, eller det ikke, man ikke kan opleve, det hjælper. Men vi bevæger os ud i et område, hvor det næsten bliver sådan lægefagligt, de ting, der påstås. Jeg kan komme med et eksempel. Typisk så vil sådan være sådan en opfattelse blandt sundhedsfaglige, særligt behandlere på området, at arvæv ikke heler sig selv sådan helt optimalt. Det er som, det skal have noget hjælp, og derfor, hvis det ikke heler optimalt, så skaber problemer, og derfor skal man sådan ligesom søge noget manuel behandling eller noget arvævsmassage. Nu har jeg lige sådan et citat med her fra en lokal fysioterapeut fra her Odense-området, hvor der direkte står, det er nødvendigt at behandle arvæv, da det kan få betydning for den samlede funktion af maveregionen, samt ben, underliv, bækkenbund, ryggen og bækkenets frihed til bevægelse. Og dermed så følger der sig en overbevisning om, at massage eller manuel terapi kan ændre på det her arvæv. Det kan lyde voldsomt, det her, og det kan lige pludselig blive det her ar, som kan fylde meget blandt nogen, men i bund og grund er nogle centimeters langt, kan lige pludselig have en kæmpe indvirkning åbenbart på alt, hvad der er omkring, og faktisk også under hende til benen. Ikke? Det her citat er faktisk ikke sådan, det er ikke atypisk, det er, hvad der står mange steder. Og dermed kan der jo godt være sådan lidt et form for call to action her, om at det skal man have gjort noget ved. Også ud fra den antagelse om, at hvis arret bare får lov at være, så er det skidt, og kan medføre en masse ting. Så der er den her tendens til, at arret er, hvad man kan se, men det er sådan lidt kun toppen af isbjerget. Der ligger nogle ting inde bagved. Også fordi der blev skåret flere lag op. Så dermed er der også flere ting, der bliver syet sammen. Så det er jo ikke forkert. Men der bliver ligesom talt, at der er et isbjerg under, som man ikke kan se, som skaber en masse problemer. Og spørgsmålet er jo så, om det er sandt. Og hvis der er nogle problemer, er det så massage og manuel terapi, der kan hjælpe. Og det er jo noget af det, vi skal prøve at dække ned i. Men man kan sige sådan et uden også at skabe for meget problematik, synes jeg, at der er lidt nogle sammenhænge her mellem det her med arvævsmassage og kejsersnit, med nogle af de ting, som vi også snakker om på en del af mavemuskler. At det er ligesom et synligt billede af en graviditet og en fødsel, i hvert fald en bestemt form af fødsel, som potentielt ikke kan skabe problemer. Det er der jo nogen, der har. Der er jo nogen, der har kommunikation efter et kejsersnit. Men at der ligesom også er mere på spil, og der er mange flere ting, der hænger sammen, og det går ud over sådan kvindens generelle sundhed. Og det er der så en hjælp til. Der er nogle sammenhæng der. Hvor meget der så er i det, det er jo det, vi skal komme ind på. Men det er noget af det, sådan, som typisk går igen, når jeg har kigget på, på ikke alle behandlere, men generelt mange behandlere, at der er sådan et større sundhedsproblematik her, der er tydeliggjort i kejsersnitarret, som de så kan hjælpe med.
Ja, og det er jo lidt den samme, som du siger, den der med delte mavemuskler. Så siger man, når man så delte mavemuskler, så kan du også opleve inkontinens, og du kan jo opleve fordøjelsesproblemer og alle de her ting. Og roden til det hele, det er ligesom, de delte mavemuskler bliver påstanden. Ja. Hvor jeg hører det jo også på samme måde, når du læser det her, som behandleren har skrevet, det her med, at jamen, så er der kejsersnitsarret, og det kan ligesom sådan forplante sig i ben og i mave og flere forskellige steder ved kvinden, så at det er ligesom det vi skal have behandlet på, hvor at, jamen, hvor mange er der ikke, måske nogen, der bare generelt set kunne have en gammel knæskade, eller nogen, der har haft bækkenproblemer, bækkensmerter i løbet af graviditeten, som der jo egentlig i højere grad vil være et sammenfald af, skulle jeg til at sige, af problematikker, snarere end at det rent faktisk er, fordi det er arret, der er årsagen.
Ja, altså, og jeg tror også, det her med, at sådan som jeg læser det, så selvom der ikke meget bekendt nogen steder står, at de kejsersnitsar er skyld i direkte det her. Men så ved at der kommer sådan en bred opsummering, så lader det i hvert fald stå ret klart, eller i hvert fald åbent over for kvinden, om at det her det kan have indflydelse på min sundhed generelt set. Og så tit det, der sker, som jeg også lidt sker med delen af mavemuskler, så er det op til kvindens egen fantasi, og måske også bekymringer om at sammensætte et stykke sammen, så kan det jo være, det er grunden til, at jeg har sådan og sådan. Og for mig at se, så som jeg også kom ind på, så kan der jo være, altså bladerhente, der kan være problemer med arvæv. For eksempel efter en maveoperation, eller for eksempel kejsersnit. Men spørgsmålet er jo så, om det er noget, man så skal sælge en behandling på, og om det reelt set hjælper dem. Fordi at kvinden ved det jo reelt set ikke selv. De kan se deres eget kejsersnit er, men det der med ligesom at fortælle, at der ligger noget inde bagved, som er problematisk, det ved behandlerne reelt set ikke. Det ved kvinden ikke, men nu bliver der i hvert fald skabt en sammenkobling, som jo nok ikke i det store hele er specielt hensigtsmæssigt eller sundt. Og som jeg vil komme ind på det senere, så hvis vi kigger på lægevidenskaben, og hvad de kigger på de her arvæv, det der hedder sammenvoksninger, som kan ske ved operationer i bugvæggen, så er det i hvert fald noget helt andet, de gør, end behandlerne gør. Og hvad de sådan finder evidens for, der virker.
Men skal vi så ikke prøve at dykke lidt ned i, hvilken indvirkning som arvævsmassage rent faktisk kunne have på strukturerne, hvis man sådan kigger lidt på noget forskning på det også?
Jo, men jeg tænker, inden vi gør det, så tror jeg faktisk måske, det kan være en god idé at lige sådan helt simpelt kigge på sådan en heling af et arv, for eksempel. Altså det sker bare helt kort, så sker det sådan oftest i tre faser. Der er sådan den første fase, som egentlig er bare de første dage, som er en form for inflammationsproces, hvor jeg tror, de fleste har prøvet, hvis de har slået sig, eller hvis de har fået et ar, jamen så er det meget rødt, og der er en inflammation, som skal ske, for ligesom at der er en heling. Og så efter det, så er der sådan de første op til 4 uger i hvert fald, hvor der er en vækst af vævsceller, altså sådan en form for, man kalder det sådan skabelse af granuleringsvæv, kalder man det sådan. Men der bliver også dannet blodkar, så der sker sådan en form for modning og dannelse af væv, der gør, at der skabes en form for nyt væv, ny struktur i kollagenen. Og så efter det, så helt op til et år, eller helt op til 2 endda, er der en modning og en kollagenformation, og også nogle, hvad nogen kalder en remodellering, ikke? Men hvor vævet ændrer karakter og bliver stærkere. Og det er så også her, man kan sige, at for eksempel i træningssammenhæng, at efter de første 4 uger, det er så der efterfølgende 4 til 6 uger, man kan begynde at belaste mere. Man skal ikke lave anstrengende træning, mens de første 4 uger står på, for eksempel. Det her gennemgik vi i afsnit 9. Men det er ligesom meget bare for at sige, at der sker reelt set en heling, potentielt set inden for de første 2 år efter et kejsersnit. Det sker automatisk, uanset om man gør det ene, det andet eller det tredje, så vil der ske ændringer. Der vil ske ændringer i farven af arret, hvordan det ser ud, hvor stærkt det er, osv. osv. Og det skal man lige huske på, hvis man også får eller hører om behandling, der foregår i de første 2 år. At det kan også være en medvirkende faktor, at tiden går, og kroppen den faktisk heler. Og det er jo så her, hvor man siger, at der er nogle behandlere, som jeg kan læse det, går ind og siger, at der er, at den helingsproces, der sker, den er ikke optimal. Altså, at kroppens egen funktion på en eller anden måde er ikke optimal. Og hvis man kigger på det sådan lidt evolutionært, så er det jo lidt en skør antagelse, ikke? Fordi vi har oplevet, vi har overlevet indtil nu, og at kroppen sådan på en eller anden måde er suboptimal til at hele sig selv, og skaber problemer i huden. Det virker lidt mærkeligt, ikke? Man vil sige, at det er jo en ændring, og der sker jo en ændring i vævstyper og så videre, og det bliver enormt stærkt. Arvæv er en enormt stærk struktur. Og det kan jo selvfølgelig medføre nogle problemer, selv hvis det sker inde i bugvæggen, som vi kommer ind på lidt senere. Men der er altså ikke noget, der taler for, at hvis vi så kan hjælpe det på vej, så ændrer vi strukturen. Altså, der bliver tit talt om, fiberne skal have hjælp til ligesom at være i lige linjer. Man skal ensrette fiberne ved hjælp af massage, så det ikke er så stift og ubevægeligt. Og man kan sige, at det er jo der, hvor man siger, at tilbage til det med årsagsforklaringerne. Mm. Jeg har ikke noget problem med, at man masserer, men man giver nogle forklaringer om, at fiberne skal ensrettet. Altså, det sker ikke i huden, meget bekendt. Altså, det er jo ikke i vores muskelceller for eksempel, der ligger fiberne sådan ligesom i lag på en linje, ikke? De kan godt ligge i en vinkel, whatever, men vi ligger sådan på linjer, ikke? Altså sådan, det har jo lange fibre. Men i hud, der ligger det faktisk mere som sådan et net. Uden der er nogen skade, ikke? Så det ligger ikke i lige linjer. Og man kan ikke sådan bare ændre fiberstrukturen ved at trykke på det. Der er vores hud simpelthen for stærkt, og arvæv er endnu stærkere. Så det er en forklaring bag, det er sådan lidt skør i min optik. Ja. Det kan sagtens betyde, at man oplever, at man bliver mere bevægelig, eller huden bliver bedre, men det er ikke det samme, som man faktisk går ind og omstrukturerer hud eller arvæv ved at røre ved det.
Nej, og for guds skyld heldigvis da, fordi vi lidt er inde på vores uddannelse, på vores motionsvejledede uddannelse, hvor du også siger, jamen så prøv at tænke på, hvordan vi enten ville se ud, hvis vi havde kunne generere de kræfter, og rent faktisk kunne det. Jeg tænker bare sådan noget så sent som i går aftes, da jeg laver ansigtspleje, renser mit ansigt, putter creme på i ansigtet, eller der er et billede af to mennesker, der ligger i en seng sammen, så kan man jo selv forestille sig, hvad de måske kunne lave der, til undervisningen. Men bare det der billede af, at hvis vi virkelig kunne generere de kræfter til rent faktisk at kunne lave de strukturelle ændringer
i huden
og i arvævet, hvordan vi så ikke ville se ud, hvis vi apropos skal snakke evolutionært. Altså sådan,
Ja, men lige præcis, ikke? At man kan lave, der er flere eksempler, jeg bruger også et meget specifikt i undervisningen, med, og nu ved jeg, at de fleste af vores lytter er jo kvinder af åbenlyse årsager, men jeg ved ikke, man kan forestille sig, at unge drenge, når de kommer i puberteten, og de oplever sådan lidt, der sker nogle ting i hovedet på dem, og hvad de bruger deres tid på.
På drengeværelset,
eller hvor man nu gør den slags hen, ikke? Og det er altså ikke bare noget, man lige sådan gør en gang om ugen. Ikke? Det sker hele tiden. Altså, vi vil have et kæmpe problem med, at mænds kønsorganer vil se meget, meget mærkeligt ud, hvis vi bare går ind og ændrer struktur ved at røre ved dem hele tiden. Ja. Fordi mange af de her massageting, der sker, det er jo sådan noget 1-2 gange om ugen, ikke? Men hvis man så altså bare siger, at unge drenge i 14-16 år, de gør det hver dag, ikke? Ja. Det vil se helt skønt. Man kan også bare, så er der et mere sobert eksempel. Der er mange, der går til kampsport. Og jeg har selv gået til kampsport, og der er brydere og grapplings kampsportsudøvere, der træner stort set hver dag. Altså 1,5 time, 2 timer, hvor de bryder op og ned af hinanden, maser op og ned af hinanden. Mm. Mange flere kræfter end en generelt massage. Deres hud vil jo se fuldstændig skør ud, hvis det var sådan, at vi kunne bare ændre og gøre vores hud løsere ved at røre ved det. Det betyder ikke, at man kan opleve noget andet. Og man kan opleve en følelse, eller der kan ske nogle ting. Pudsigt nok, så kan vores håndflader for eksempel også få ru hud, ikke? Det bliver jo ikke blødere og sådan nogle ting. Men der er også lidt forskel der. Men ligesom meget bare for at sige, at den der idé om, at vi sådan bare kan gå ind og ændre hudens struktur, den er faktisk lidt skør. Og det er jo ikke for at sige, at hvis man har troet på det, men også fordi det, og nu er det ikke bare, nu kommer vi med nogle eksempler, der er faktisk forskning på det. Der er lavet decideret forskning, ikke på, meget bekendt, så er det både på hud, men særligt også på arvæv, hvor de har lavet sådan nogle beregninger, og de har forsøgt at tage sådan en der hedder en Rolfer ind, der bruger sådan redskaber til at sådan massere, og kigge på, om man kunne ændre strukturen af arvævet. Og det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, mennesker kan ikke producere den kraft, der skal til for at opløse det. Så og det er jo der, hvor man siger, du er der lidt advaret og kom med en disclaimer i starten. Det er nu, vi kommer til at være lidt ham der, den trælse elev i klassen, ikke? Men vi kommer ind og siger, det er altså ikke det, vi kan se. Men det betyder ikke, at man ikke kan få hjælp af det. Som sagt, jeg starter med at sige, at jeg anbefaler det selv. Så der er mange veje til det, men det er ligesom meget bare for at sige, at der er måske andre forklaringer. Men også, særligt når der bliver nævnt, der er nogle eksempler med de her sammenvoksne, eller adherenser, som det hedder på fagsprog, hvor der ligesom er en arvevedskab og sammenvoksninger mellem forskellige lag af væv. Og det kan i stedet være et reelt fagligt problem, et lægefagligt problem, hvis der sker mavekirurgi, for eksempel et kejsersnit, men også andre operationer. Der kan man se, at der ligesom kan lag, der kan vokse sammen. Og for de fleste, der medfører det ikke smerter. Det fremgår ret tydeligt, men hvis det går ind og driller med organer, fordøjelse og sådan ting, kan påvirke fertilitet for eksempel, så er det der, hvor lægerne siger, så skal man søge hjælp. Men hjælpen i det tilfælde, lægerne, når de kigger på, hvad der virker, jamen så er det jo faktisk, og de advarer ikke det sted imod, at det skal være skralde eksempler, og selv gå ind og bruge kirurgi til at skære dem fri, enten ved at kigge på operation, eller ved åben kirurgi. De anbefaler så kikkertoperationer, for det problem er jo lidt, at når man begynder at skære igen, så kan det medføre flere sammenvoksninger. Så det er noget, man helst ikke vil ud i. Men det er ligesom meget for at sige, at vi har sådan en lægevidenskab, der kigger på hvad forskning og undersøger, hvad der virker, og de siger, jamen der skal en skalpel til. Men så har vi samtidig behandler, der siger, jamen jeg kan lave dybdegående massage og løsne det op. Og når vi så samtidig lidt kan se, at det kan man ikke med hænderne. Altså man kan ikke bare sådan løsne arvæv, og nok ikke bare lige ved en eller to gange om ugen. Så er det lidt der, hvor man siger, og så er der jo en helt anden ting, hvordan undersøger man, og ved man, om der er arvæv inde i maven, ikke? Så lægerne skal bruge billeddiagnostik, og selv efter det, så får de først reelt set bekræftet det, når de åbner op. Og så er det svært at se, at behandlerne, uanset hvad de påstår, vil kunne med deres fingre mærke, hvad der sker inde bag buvæggen, og hvad der er af arvæv, og så også med, hvad man siger, hænderne kunne løsne op. Og det er jo, det kan jo godt være, det er træls at høre for nogen, både behandlere og måske også nogen, der er gået til det. Men rent fagligt er det svært at komme med en forklaring på, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Og igen, tilbage til, det er ikke fordi, jeg siger, at man ikke godt kan bruge massage på kredsnit arret, men det her med, ligesom man skal kurere de her sammenvoksninger med hænderne, det er så svært at finde en fornuftig forklaring på, at det skulle kunne lade sig gøre.
Ja, for jeg tænker, vi er jo nok lige så stille allerede inde på det der med at besvare, om det rent faktisk kan have en effekt på selve arvævet, og at få arvævsmassage og sådan noget. Vi skal nok komme ind på nogle specifikke studier, der nok er lidt få og lavere kvalitet her bagefter, men jeg tænker også, at som du lidt i tale sætter det der med, at kvinden kan jo godt stadig stå og opleve, at det rent faktisk har en indvirkning på hende. Og det er jo egentlig bare noget, skulle jeg til at sige, så simpelt som, at der også er et princip, der hedder placebo, som jo, at vi også nogle gange, hvis vi får at vide af en behandler, jamen den her behandling, det har en positiv effekt på din tilstand, om det lige er arvæv, eller hvad det end kunne være, det kunne også være smerter, jamen så er vi måske også mere tilbøjelige til rent faktisk at opleve færre gener, smerter, begrænsninger, efterfølgende vi har modtaget den her behandling, fordi vi simpelthen også er i troen på, at det rent faktisk har en effekt. Så det er jo også derfor, at når jeg også godt har mødt nybagte mødre, godt kan opleve nogen, der siger, jamen det har bare hjulpet, og det har bare gjort alverden for mig. Og det kan jo stadig godt være rigtigt, at det rent faktisk har det for dem. Men om det rent faktisk har ændret nogle strukturer i det her arvæv, er jo noget andet. At derfor kan de godt stadig slå med en oplevelse af, at det rent faktisk har hjulpet dem, sådan helt subjektivt. Men hvis vi skal kigge lidt mere objektivt på det, så er det sværere at finde ud af, eller se, at det skulle være arvævsmassagen, der rent faktisk er årsagen til det.
Og det er faktisk også, hvad forskning finder. Og jeg synes, det er en god måde, du siger det på. Det her med, at de her to ting kan godt eksistere samtidig. At vi ikke kan opløse arvæv med vores fingre, men at kvinder oplever positive effekter af arvævsmassage. De to ting kan godt eksistere samtidig, og det er helt okay. Men altså, der er faktisk forskning på det, også nok til, at der er lavet to artikelgennemgange, altså det der kaldes reviews, og de finder lidt frem til det samme, at forskning på området er enormt dårlig, altså den er virkelig lav kvalitet, og der er ikke særlig mange af dem, og det der problemet er, at altså der er flere studier, men de er svære at sammenligne, fordi det er alt lige fra en massage, og effekten af det til nogen, der gør det i et halvt år. Og så er det næsten alle sammen. Der er nogen, der er uden kontrolgruppe, så man kan ikke rigtig sammenligne. Og igen, det med, at de tager dermed ikke højde for tidsperspektivet, der sker en automatisk healing i sig selv de første to år. Ikke? Så er der det med, at de fleste af studierne, der er det ikke kun arbejdsmassage. Der sker sammen alt muligt andet.
Mm.
Der bliver både lavet bevægelse med nogen, der bliver givet laser, der bliver givet urter, der bliver givet plaster, der bliver givet akupunktur, der er alle mulige ting. Så det er svært at finde ud af, hvad det er, der virker, og hvad det er, der gør det. Fordi det er faktisk det, de også finder. Det er, at selvom de ikke kan finde, der er ikke evidens for, at de kan finde nogle objektive måling på, at det fungerer. Men så oplever, rent anekdotisk, så oplever forsøgspersonerne, ligesom vi også oplever, kvinderne oplever, at der sker en bedring. Og det er så ret tydeligt, så det, her viser forskningen faktisk også, at anekdotisk set, altså kvindernes oplevelse er, at der sker en bedring.
Mm.
Og det er jo fremragende, men objektivt er der bare ikke rigtig evidens for, at det faktisk virker, eller vi kan finde en forklaringsmodel på det. Men det er jo nok formentlig, at der er flere ting i det, og noget af det kunne jo være, for mig at se, og det er en af grunden til, at jeg anbefaler det, også da jeg er trænet kvinder, det er, jamen, man ser for alt i verden, fordi for mig siger, så er det to ting, som giver en kaskade af andre positive ting. Men den ene, det er mennesker fremmedgørelse. Altså, det er jo en ret tydelig ting inden for sådan skades- og genoptræning, det er, at hvis man har prøvet at have en ankel, der bliver med at blive forstuet og vrikker rundt, jamen, den der dumme ankel, det er ikke min ankel længere. Den bliver fremmedgjort for min krop. Det er også lidt det, man ser, der kan ske. Du snakker om det tidligere med den her mave og arret. Det er ikke længere, det er ikke en del af mig. Det er ikke min mave, ikke?
Nej, men jeg så gør også lidt i artikler omkring, altså hvordan kvinderne de ser på deres eget kejsersnit. Og mange de også siger, at de føler, at de er blevet splittet i to.
Ja, altså sådan, for eksempel. Ja. Og det kan næsten være traumatisk for nogen. Men der tror jeg, at det at massere og skaber en form for accept, og mennesker fremmedgørelse, at man ligesom rører ved det, og det er jo ligesom, når vi rører ved de mennesker, vi er omkring, ikke? Man kommer tættere på hinanden, det samme her med ens krop, så det tror jeg er en positiv ting. Tror jeg, at det skaber proaktivitet, jeg tror, at det skaber, at man har lyst til at gøre mere, og skaber, at man har lyst til at gøre gode ting for sig selv, som for eksempel at begynde at bevæge sig, turbevæge sig, når man rører ved det og kan mærke, hvad der foregår, man er ligesom med i processen, så tror jeg, at man begynder at bevæge sig og skabe blodcirkulation og alle de her ting, som potentielt også kan have en positiv effekt. Og så er der det her med, at det alt sammen også formentlig påvirker kropsopfattelsen positivt, at man accepterer det, og der sker en bedring, samtidig med, at tiden også går, og der sker en healing, som vi ved også virker. Det jeg tror er forklaringsmodellerne, eller forklarer årsagerne, og som for mig at se er noget mere, jeg vil sige, ikke positiv, men noget mere progressiv og noget mere autonomidannende for kvinden, end for eksempel at sige, at det er fordi vi heler dig, og du skal hjælp udefra end at kunne klare det selv, og at der ligesom er et større problem. Og det er ikke, dermed ikke sagt, at der er ikke nogen, der kan have alvorlige sammenvoksninger, og der er endda en problematik med, at der er nogen, der oplever, der er problemer med deres anden graviditet efter kejsersnit. Der kan være hvad man siger, komplikationer ved kejsersnit for nogen, det er der ingen tvivl om. Og der er nogen, der kan opleve gener, det er der ingen tvivl om. Men det hjælper så heller ikke alle andre med kejsersnit, at man får at vide, der er ligesom et isbjerg, du ikke kan se af problemer indenunder, når vi faktisk ret slet ikke ved det. Det er ligesom kvinden, der skal fortælle os, at der er problemer. Og så skulle hun nok tage til lægen, tænker jeg.
Ja, absolut. Altså jeg vil sige, jeg har også anbefalt, hvad kan man sige, arvævsmassage af præcis samme årsager, som du også har.
Ja.
Altså sådan, jeg oplever også, at, hvad kan man sige, for mig at se så også det største problem i det her, det er også det der, altså den her fremmedgørelse. Fordi det er bare sådan noget, der fjerner hendes autonomi netop. Og det gør bare, at jamen, hun klæder sig anderledes, hun undgår visse sociale kontekster, altså bare sådan noget som for eksempel også at tage på stranden, og skulle i badetøj, og andre ser det, og sådan, det påvirker hende bare virkelig meget sådan psykosocialt, at have det her kejsersnit her, og for nogen er det mere over i det psykosociale, end det egentlig faktisk er det fysiske, at de bliver begrænset. Ja. Anekdotisk set, så har jeg også haft nogen, hvor det, hvis det er meget tæt på, at de lige har født ved kejsersnit, at så synes de det der med at skulle lave et stående skulderpres eller sådan noget, at så føler de, at det bliver strukket lidt. Mm. Og det er sådan en kropslig fornemmelse, de får. Men igen, som du også siger, det der med tid, jo længere tid de kommer fra fødslen, jo mere de øver sig i det, mærker gradvist andre kropslige fornemmelser, og bare generelt set også føler, at måske de tager noget kontrol over deres egen situation, jamen så oplever de også noget bedring i den situation, som for dem jo egentlig er fysisk der, men jo nok egentlig også lige så meget handler om det mentale aspekt i, altså føler man sig begrænset, eller føler man sig ikke begrænset, fordi så vil det jo også netop påvirke, er du proaktiv eller ej?
Ja, jeg synes det er en god point, også det der med, det er en ting, jeg selv har oplevet, og ikke lige tænkt over, men det her med, at man oplever et stræk, man oplever, at man er spændt, og hvilket giver god nok mening, altså man har et ar, og man har måske ikke bevæget det, og ikke været mobil omkring det, og vigtigt, at hjernen er jo og forsøger at beskytte det af åbenlyse årsager. Og det er måske en vigtig ting, sådan, hvis vi tager noget træningsfagligt med her, som jeg har også oplevet sammen, det der med at armene over hovedet, det kan virkelig spænde og sådan ting. Men det jeg også oplever, det har du, jeg håber også du har oplevet, det er jo, at det aftager jo, at man bliver mere bevægelig. Og der tror jeg, at og nu skal jeg klikke ord i munden på nogen, men jeg har i hvert fald hørt, at der er så mange, der siger, med arvevævsmassage, så bliver det løsere, og det giver sig, og bliver mere elastisk osv. Det gør det formentlig over tid, men det vi skal huske på, når vi oplever et stræk i træning, den strækoplevelse, det er neurologi. Det er, altså når vi, og vi strækker baglåret ud, så den strækoplevelse, vi får, det har ingenting med vores muskelsvæv at gøre i forhold til. Hvis vi begynder at strække ud, så bliver vores væv ikke længere. Det bliver i bund og grund heller ikke mere sådan, som sådan elastisk på samme måde. Der sker ikke ændringer i vævet. Der sker ændringer i vores opfattelse. Det er så tydeligt i forskningen, at når vi strækker noget ud, så sker der en neurologisk tilpasning. Så kort tid efter, den strækoplevelse, den stræktærskel, den smertetærskel, som det er for nogen, vil det være ubehag, den ændres. Det er neurologisk. Mm. Så jo mere vi gør det, jo mere bevægelige bliver vi. Men vi kan ikke ændre vores udspring og vedhæfte af en muskel. Mm. Det vil altid være, så vi kan gøre tingene længere, men vi kan komme længere ud. Mm. Det er primært, fordi nervesystemet finder ud af, om det her er du vant til at gøre. Der er ingen fare på færre. Altså nu overforklarer jeg lidt, men så er simpelthen vores tolerance for den her oplevelse, som strækket er, den bliver simpelthen større, så vi kan bevæge os længere ud, og kroppen ikke advarer længere. Og det er bund og grund formentlig også det, der sker, når vi har et ar et eller andet sted, det begynder at bevæge os. Sagen skal det være, at der er noget, der giver sig over tid, og sådan er det ikke det, men oplevelsen, det er en neurologisk oplevelse, det er alt jo, det er en oplevelse. Og det er simpelthen noget, der også tilpasses, så man begynder at bevæge sig mere, så vil det ubehag, der er ved det, hvis man bliver ved med at gøre det, og man gør det i trygge omgivelser, så vil det medføre, at det ubehag, det vil blive mindre. Ikke fordi der ikke signalet ligger der, men hjernen finder ud af, at der er ingen fare på færre. Det man skal huske, det er det, vi ved, der er forklaringen på hvad der hedder stræk og sådan noget, og ikke vævsændringer. Det betyder ikke, at der ikke kan være vævsændringer over de første 2 år, for eksempel. Det er ikke det, jeg siger, men det er lidt det her med, ligesom med alle mulige andre ting. Vi har en gyldig forklaringsmodel, som vi ved fra træning og alle mulige andre ting. Så det er den, vi skal bruge. Så kan det være, at der er alle mulige andre forklaringsmidler, som vi forskning ikke er helt sikre på, ting, men det er måske ikke den, vi skal ty til, når vi ved, hvad der er. Og pointen med det, det er ligesom meget bare for at sige, jeg har ikke noget problem med alt det her med arvæv. Det er mere problemet for mig at se, det er i forklaringerne til kvinderne. Og der skal man nogle gange huske på som sundhedsfaglig, den forklaring, jeg giver, er det den, altså hjælper den kvinde. Hvor her, det ville være, jamen, jeg vil ikke stå og forklare nødvendigvis over for kvinden, men hun var meget nysgerrig, at strækreflekser og det var mere budskabet om, træning, bevægelse hjælper. Og det synes jeg er mere positivt, og er noget, som kvinden kan tage med sig og bruge fremadrettet, end at jeg skulle stå og massere hende. Det havde hun brug for min hjælp til, ikke? Mindre jeg lærer hende det selv, men for mig er det ikke det samme som at sige, at de to ting ikke kan eksistere. For jeg har jo selv anbefalet det. Jeg er ikke med sidder nogen smager. Det var bare et eksempel. Ikke? Men for mig at sige, så som sundhedsfaglig, tror jeg bare, det er enormt vigtigt, at vi tænker over, og det vi snakker om mange gange før, hvad er det for nogle ord, vi bruger? Hvad er det for nogle forklaringer? Og er der måske en mere hensigtsmæssig eller mere korrekt forklaring på, hvorfor ting hjælper og virker?
Ja, også fordi netop når man så også tager i mente, at mange bruger arvevævsmassage med andre behandlingstyper også. Ja. Men alligevel ophøjer det til, at det er det, der skulle have effekten. Men hvorfor er der så egentlig behov for at bruge det i kombination med andre behandlingsformer også, hvis det jo så for dem var så soleklart, at det var lige selve berøringen, der gjorde det. Fordi det er jo også en anden ting, det er jo det der med, at altså berøring jo bare øger velvære og gør, at vi danner mere oxytocin, og vi har mange det bedre. Så der er mange gode ting ved det, så det er jo netop ikke, fordi at man så skal stoppe med at lave arvævsmassage, men hvis man håber på at lave strukturelle ændringer, er det måske ikke derfor, man skal starte med det, men man måske skal starte med det, for simpelthen at mindske den her fremmedgørelse.
Ja, det kan man næsten sige lidt af vores budskab, ikke? Altså, vi er ikke herude for at sige, at nogen skal stoppe med arbejdsmassage, eller at man ikke skal gå til arbejdsmassage. Men det er mere, man skal være opmærksom på, hvad det, man får at vide, forklaringen er, og forklaringen hjælper den på også at komme videre for, at man ikke skal fortsætte med arbejdsmassage til tid, eller hvad ved jeg, ikke? Eller man måske som fagperson måske har fået at vide, at det her det er årsagen til, det virker, men måske begynder at stille spørgsmålstegn med, hvad er det egentlig, der virker her, og hvad er det så egentlig, jeg forklarer? Og det er ligesom meget bare for at sige, at vi er et sted med det der med, hvad der virker. At når man kigger på forskningen, og det er ligesom bare et eksempel, det her, for der er også et andet studie, der samler lidt op på noget af det, hvor de kigger meget på det, man vil kalde alternative eller komplementære behandlinger til det, hvor der også er massage ind af det, akupunktur og så videre, og blandt andet også urter.
Ja.
Det er ligesom meget bare for at sige, hvilken verden vi er i.
Ja.
Og statistisk set, så det, der havde bedst effekt i den opsamling, det var urterne. Så ligesom meget bare for at sige, og vi ved jo, altså, hvordan det skulle hænge sammen, der er ikke nogen god forklaring på det, og det kan de heller ikke finde, men det er ligesom meget det med, det der virker, altså når jeg siger virker, så er det jo kvindens opfattelse.
Mm.
Så vi er et sted, hvor at forklaringerne er svære at finde, og det formentlig er et sted, som du nævnte, i lidt øje i noget placebo, og man gør nogle ting, og det er så statistisk svært at se, hvad der, der skulle virke.
Yeah.
Men vi kan ikke komme udenom, at anekdotisk set, og i kvindens oplevelse, så virker det. Og derfor skal de også fortsætte. For der er ingen skade. Det er problemer, det jeg tror, der kan være en skade, det er, hvis man får at vide, at der er noget inde bagved, der er også problematisk, eller man er syg, eller det medfører alle mulige andre ting. Ikke? Altså, der tænker lidt, hvis man er derhenne, og man får det at vide af en behandler, så vil jeg sige, så tror jeg lige, jeg skal til lægen først. Og så snak der i stedet for.
Jeg vil sige, personligt, så synes jeg også lige så meget, at det er det økonomiske aspekt i det.
Ja,
altså sådan det der med, at der jo står nogle behandlere, der tager betaling for, at man kommer ind, og måske, jeg ved ikke, hvor lang tid sådan en session tager, fordi jeg har aldrig hverken været til det, eller selv udført det eller noget, men lad os sige, det er 30 minutter, og man betaler en god chat penge for det. Det kan jo også være en, hvad kan man sige, en form for skade, altså at man rent faktisk måske kommer til at investere ret mange økonomiske midler i den her proces, uden at det nødvendigvis, hvis nu man havde sammenvoksninger, og man kom til en behandler, der sagde, at de kunne behandle det, men det ville jo ikke behandle problematikken, så der skulle man jo bruge pengene på at komme videre til en læge. Men for velvære, det er jo lige så vel som, at jeg har da også været til massage, bare sådan en helkropsmassage. Det var dejligt, og det var rart, at der var nogen andre, der gjorde det for mig. Det kan også bryde en barriere for, at måske begynde at lære ens kejsersnit at gøre, og så er det også fint nok, men at blive fanget i sådan et loop af mange, mange behandlinger over en lang periode. Måske man så skal finde en behandler, der i så fald kan hjælpe en over til, at man godt selv kan lave det der arvævsmassage med sin egen.
Ja, eller det giver adgang videre til, at man også begynder at bevæge sig mere.
Præcis.
Så det er alt sammen positivt, ikke? Men det er lidt der, hvor jeg tror, hvor vi er jo lidt i en anden boldgade i forhold til som uddannede idrætter, at vi gerne vil have folk i gang med, aktive tiltag, frem for de her passive, som er manuel behandling. Og det er i bund og grund det samme problematik, jeg har med, som da jeg var fysisk træner for nogle sportsfolk og sådan ting, ikke? Der var også mange, der gik til manuel terapi og manuel behandling og massage af art. Og det har jeg ikke nogen problemer med, for tit så oplevede jeg, at selvom vi også svært ved at finde nogle konkret forskning på det, at det hjælper på skader som sådan, så havde jeg også en oplevelse af, at dem, der gjorde det, så længe de også, altså de kom hurtigt tilbage til træningen til, fordi de ligesom fik løsnet op, men det var måske, der skete måske ikke en healing, men de fik ligesom en adgangskrav. Men der hørte jeg jo også det samme her, der kom nogle sjove forklaringer med, hvorfor de skulle gøre det, i stedet for, jamen oplevede du en bedring, fint. Det er rigeligt for mig som træner, og det vil man sige, der hvor, hvad er det, man bliver fastholdt i, jeg tror, der er det vigtigste.
Ja.
Og det er der, hvor man siger, jeg tror, som kvinde med kejsersnit, så skal man, tror jeg, det er en god idé at spørge sig selv, hvad er det her, det leder hen til? Og igen, det er jo folks egen penge, og hvis de har lyst til at ligge på en briks to gange om ugen og få det her, det skal de fuldstændig selv styre. Men vi forsøger jo bare at oplyse så godt vi kan. Jeg tænkte egentlig på, Emma, det jeg også kigger i forskning, det er, at det bliver tit gjort med alle mulige andre ting. Altså, er der noget, altså det var alt lige fra, det var både
urter,
urter det var akupunktur, det var med træning, det var med laser, der var alle mulige forskellige tiltag, cupping og sådan ting, i forskellige studier, ikke alle sammen samlet. Men er der noget, du er bekendt med, der ellers skulle virke?
Altså, det er faktisk det er lidt en sjov indgangsvinkel til at prøve faktisk at undersøge det lidt, men jeg skulle sige, jeg er blevet 30 nu. Jeg har en veninde, der er kosmetisk sygeplejerske. Jeg har da lige haft en lille konsultation hos hende i de der sådan folder, der man får rundt om øjnene og i panden og sådan noget. Hvad kunne man gøre ved det?
Altså betyder det, at du snart kommer til at sidde over for mig og være sådan helt hævet i ansigtet, fordi du får alt muligt fyret ind?
Det kunne godt være. Dog ikke sådan noget, men jeg vil som udgangspunkt faktisk helst ikke lige have sprunget noget ind, så vi har kigget lidt på, hvordan man måske kunne arbejde med hudens struktur.
Okay.
Og der nævnte hun for eksempel sådan noget som laser. Og der er mange forskellige typer af laserbehandling. Men det her, det er sådan noget, der hedder fraktioneret CO2-laser. Og det er sådan noget, man ved, der behandler kejsersnitar, også sådan noget som brændsårsar. Så der er sådan noget kosmetisk, hvor det ligesom kan være inde og gøre, at huden den fremstår flottere, men uden at det ligesom nødvendigvis vil fjerne arret eller brændsåret helt. Så det tænkte jeg, gad vide, om der egentlig lavede noget på det i forhold til kejsersnitar.
Jamen, jeg skulle lige til at høre, at du har ikke bare du har ikke bare troet på en vel, fordi det er også et område, hvor de vil lidt over i noget.
Men i hvert fald, så tænkte jeg, lad mig prøve at dykke ned i kejsersnitar, fordi det var i hvert fald noget, der kunne være relevant til vores podcast.
Ja, ja.
Der er lavet lidt forskellige studier i forhold til sådan operationsar og sådan noget, men lige specifikt faldt jeg faktisk over et i forhold til kejsersnitar, sågar et dansk et faktisk fra 2016. Der er ikke særlig mange med i forsøget, men alligevel står det ret klart frem for mig, at der måske kunne være noget retning på det her, fordi den protokol, de rent faktisk har lavet, det er, hvor kvinderne egentlig er kontrolperson for sig selv. Så det, de gør, det er, at kvinden med kejsersnitsaret, de deler det ligesom op i en højre og venstre side. Så kvinden, hun får laserbehandling, det her CO2-laserbehandling, på den ene halvdel af kejsersnitsaret, og på den anden halvdel, det er simpelthen kontrolleret for hende selv. Så får hun over noget tid, får hun tre behandlinger, og så følger man ligesom kvinden i henholdsvis 1, 3 og 6 måneder efter behandlingerne, altså efter de her tre behandlinger afsluttet,
det er også lang tid.
For så simpelthen at se, jamen er der en måske en synlig ændring i, at det syner anderledes det her kejsersnitsar i forhold til sådan noget som tykkelse og bare generelt set kosmetisk, er der nogle farveændringer. Og det, der så er interessant, det er, at der er faktisk 2, der går med til at få taget en biopsi også, så man måske kan kigge lidt ned, apropos det der med isbjerget, og kigge ned under og se, hvad er der rent faktisk nogle strukturelle ændringer.
Biopsi, det er jo, man tager et stykke af vævet faktisk af arret for at se, hvad der sker.
Ja, præcis.
Du sagde 2, hvor mange er der med i studiet? Sådan?
Der er 11.
Ja, det er ikke så stort.
Det ikke
men
så
det er
stort.
Lidt som nogle af de andre studier, der er heller ikke så mange med i det.
Nej, okay. Men jeg vil sige, for mig er det mere også retningen på det, at jeg er lidt nysgerrig på at se, hvad der måske kunne komme inden for de næste 5-10 år.
Og hvad var resultatet så?
Jamen, det er nemlig det. Efter en måned, efter de her behandlingsforløb, der kunne man begynde at se, at der var lidt ændringer sådan kosmetisk, men faktisk efter 3 måneder, der var der så store farveforandringer, altså laserinducerede pigmentforandringer, simpelthen af blodkarter også brister, sådan noget, som egentlig kamuflerede, om der skulle være en ændring. Så der sagde de faktisk, at det var først ved 6 måneder, potentielt set faktisk først endnu længere efter tid, at studiet faktisk er sluttet, at man ville visuelt kunne se en ændring. Og at hvad kan man sige, de vurderede egentlig faktisk, om det var en succes med behandling, om deltagerne ville have samme behandling på kontrolsiden. Det var kun 50%, der gik med til det.
Ja, det
vurderede de selv, at det var der måske egentlig ikke behov for. Men det, jeg synes, der er spændende, det er de der 2 biopsier. Og 2, det er ikke møg. Det kan man ikke lige basere noget resultat på. Men der er måske noget, man kunne undersøge videre, hvis man var forsker, i at de her 3 måneder efter det her indbehandlingsforløb, der har man så taget en biopsi hos 2 af kvinderne, hvor man har taget en biopsi i det behandlede, den behandlede del og den ikke behandlede del, og sammenligner egentlig de 2. Man sammenligner ikke med en før behandling, fordi tid jo også bare kan være en faktor i sig selv, men man behandler altså sådan, eller vurderer det ud fra et tidsmæssigt samme tidspunkt. Og der kan man faktisk se, at der er sket nogle strukturelle ændringer i det her ar, altså i huden og i vævet, i forhold til også noget med kollagendannelse, som er det, som det her CO2-laser, det skulle gå ind og hjælpe på, og hvorfor at det ved for eksempel sådan noget som akne og sådan noget, skulle synes som om, at det fremstår fladere, eller hvad man kan sige, at det ikke er lige så store kløfter. Sådan.
Okay.
Dermed ikke sagt, at de skal gå ud og købe laserbehandling alle sammen, men for at sige, at gad vide, om det bliver noget inden for en forskningsretning, hvor man begynder faktisk at undersøge mere, jamen, hvilken effekt kunne det rent faktisk have på kejsersnitar og behandle det med.
Altså nu ved jeg, der er jo behandler, der tilbyder både massage og laser samtidig.
Ja, men spørgsmålet er også, hvilken type laser.
Ja, skulle sige, ja. Hvilken laser det så er, det ved jeg jo ikke, det har jeg ikke kigget på.
Er det sådan en laser, sådan en stykke legetøj?
Altså, jeg tænker lidt, det er noget specialudstyr, som nok formentlig er ikke, der er nok også, jeg ved det virkelig ikke, men det må være ret dyrt medicinsk udstyr, kunne jeg forestille mig. Jeg ved det ikke. Men det, altså det jeg tænker bare som forbruger her, det er noget, der slår mig, det er jo interessant, at der er noget, der potentielt kan virke, men det er lidt et usikkert grundlag, ikke? Men det jeg også tænker, det er et halvt år, og efter det, så er kvinderne faktisk selv lidt i tvivl om, de har lyst til at fortsætte. Ja. Så jeg tænker også, hvis man betaler for det, nu fik de jo, de skal jo ikke betale, de skal være med i studiet, de betalte det med deres tid, ikke? Men hvis man skulle gå til det et halvt år, det kunne jeg forestille mig, koster ret mange penge. Ja. Og det er igen, det er op til folk fuldstændig selv, hvad de bruger deres penge på.
Det var stadig kun 3 behandlinger, kan man sige.
Nå, okay.
Altså sådan, og så fulgte de dem bare efterfølgende i et halvt år, for at se, hvordan det udviklede sig.
Jeg ved ikke, hvad sådan en behandling koster.
Jeg er helt enig i, at det der med, netop når kvinderne efterfølgende står og tænker, at det kun er halvdelen af dem, der tænker, at der er for dem så subjektivt også, og der er billeder i studiet og sådan noget, men at den kassenisar er jo ikke væk. Man kan godt se en lille ændring, synes jeg også, i de billeder, der er vedhæftet. Men det er jo så kun 50%, der vurderer, at det er værd at gøre det på den anden halvdel efterfølgende. Ja. Plus, jeg tænker også, det hele tilbage til det her med, jamen, er der rent faktisk et problem? Eller er det også et kosmetisk problem? Lidt ligesom, hvis vi snakker del i mavemuskler også. Er det et problem at have et kejsersnitsar, eller er det, fordi det er æstetisk for dem, bliver en problematik. Og det skal de være helt frie til selv at vælge, ligesom jeg selv skal have lov til at vælge, om jeg vil komme og have alle mulige ansigtsbehandling og sådan noget. Men det der med at lige kigge lidt på, jamen, er der rent faktisk et problem, eller er det egentlig bare, skulle jeg til at sige, præference i, hvordan man synes,
det er en god pointe. Jeg tror, det er lidt det samme. Jeg er den båd, hvis det kommer til udseende, så må folk lige må gøre med deres krop lige, hvad de vil. Ikke? Men der, hvor jeg sådan stusser op, og nu har jeg nævnt det flere gange, det er jo det der med, når der rent sundhedsmæssigt begynder at komme nogle påstande ind, som jeg kan se lidt af en form for sygeliggørelse, ikke? I hvert fald uden noget belæg, både i forhold til, hvad der virker, men også i forhold til, at man ikke rigtig ved, om kvinden har alle de her problematikker, men det er jo ligesom, at det her med, at der i stedet bliver sagt, det giver problemer og giver smerte og sådan ting, det ved man jo ikke. Det er jo den opfattelse af, som sundhedsfaglig, der er det ikke også, der skal fortælle kvinderne, hvad de oplever, hvis de har et ar. Vi skal spørge dem, og de skal fortælle os, hvad de oplever. Ja. Og det er det samme del med mavemuskler. Det er det problem, når jeg kigger rundt på forskellige hjemmesider. Der er mange fysioterapeuter og behandlere, der tilbyder det her. Og nogle har vildere forklaringer end andre. Men det er lidt det er der, hvor jeg stusser op som sundhedsfaglig. Jeg tænker, det med min erfaring med at have med kvinder, gravide og nybagte noget at gøre, så tænker jeg, det er ikke godt det der. Mm. Altså, det er bare min opfattelse. Og min erfaring, at der det vil ikke være hensigtsmæssigt for ret manges sundhed. Og det er måske der, vi skal lukke den af. Mm. Altså, jeg tænker lidt,
selv skal vælge.
Ja, yeah. Og også, at vi vil ligesom sige, at vi begge to synes, at arvævsmassage er godt, men er måske nogle andre årsager, end hvad,
så mange
andre, hvad det bliver solgt som. Ikke? Ja. Og dermed også sagt, jamen, at det er jo noget, der kan gøres selv. Det er ikke noget, man nødvendigvis behøver at betale penge for. Men det er jo op til en selv.
Mm. Og men, hvis man synes, det er så grænseoverskridende at gøre det selv, og de kvinder har jeg også mødt, så kan man få en kæreste til det.
Ja.
Det er jo måske forhåbentlig billigere. Det kan være, det bare lige koster et kys, eller skulle jeg sige, en gang rygmassage, eller...
Et eller andet. Og så ellers forhåbentlig, at nu er det jo en podcast, der også handler om fysioterapeut. Jamen, hvis det kan lede til, at man begynder at være mere aktiv, og derigennem også forhåbentlig får et bedre syn på sin krop og øger sundheden og sin funktionsevne, jamen så er det vi vil anbefale, at det er gerne i den led, det også skal ske, men det er selvfølgelig op til kvinderne selv.
Mm.
Ja.
Ja. Jeg tænker, jeg har ikke så meget andet. Jeg synes, vi er kommet godt rundt omkring, og ellers så er I altid velkommen til at sende os en mail, hvis der er noget, I føler, vi har sprungt over, eller et eller andet, I godt, også det kan være et helt andet emne, I godt vil have, at vi skal tage op, så endelig send os en mail. Men...
Ja, og så lige huske, at vi, som vi plejer at gøre, har vi en sådan lille artikel, til vores podcast. Det er en sjov ting, at vi, jeg synes, vi har oplevet, det er, at vi bliver kontaktet af folk på vores Instagram, der ikke ved, at vi har en podcast. Der bliver kontaktet på mail af nogen, der ved, at vi ikke har en Instagram, og de fleste ved ikke, at vi har en hjemmeside.
Ja, nej.
Selvom vi
har... Vi har også en YouTube-kanal.
Ja, vi har også en YouTube-kanal. men vores hjemmeside er faktisk fyldt med ret... Altså, der er masser af artikler, store og små, og der er altså et indlæg for hver afsnit, vi har lavet, og det er også der, man finder sådan noget som henvisninger til den forskning, vi bruger, og der er et lille skriv på det, og det er jo gerne derigennem, der er måske nemmere, at man skriver til os i forhold til, at hvis man nu synes, man har nogle indvendinger, der er noget forskning, som vi måske har overset, eller der er nogle argumenter eller et eller andet, jamen så er det nemmere, når det foregår på skrift, og måske også, at man gør det på baggrund af, hvad vi faktisk henviser til, frem for hvad vi bare lige får sagt her. Mm. Så ved man ligesom, hvad der er grundlag for det. Ikke? Mm. Så vi har en hjemmeside, og den hedder bare morsion.dk. Det skal vi til at fornævne lidt mere, for der er godt nok mange, der ikke ved, vi har den.
Og vores YouTube-kanal. Masser af gode øvelser derinde til, hvis du laver enten graviditetstræning, efterfølgelsestræning, helt almindelig træning. Det er bare øvelser.
Ja.
Det kan tilpasses til.
Sidst jeg talte, der havde vi over 100 øvelsesvideoer.
Ja, men ellers er der vel ikke så meget andet at sige tak for, at du lyttede med. Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler, Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.